Igitabo abakurambere n'abahanuzi igice cya 58 amashuri y'abahanuzi. Imana yari yarategetse Abaheburayo kumenyereza abana babo uburyo Imana yakoranaga n'ababyeyi babo. Imirimo ikomeye y'Imana n'isezerano ry'umucunguzi uzaza byagombaga guhora bivugwa. Imibare n'ibishushanyo byatumaga bafata mu mutwe ibyo byigisho. Abana bato batozwaga kubona Imana mu byaremwe no mu magambo yo kwerekwa. Inyenyeri, ibiti n'uburabyo, imisozi, imigezi, byose byavugaga umuremyi. Gusengera ku buturo bwera n'amagambo y'abahanuzi byagaragazaga Imana. Nguko uko Mose yigishirijwe i Gosheni, uko Samweli yigishijwe na Hana, uko Dawidi yize i Betelehemu, uko Daniyeli yigishijwe ubunyage butaramutandukanya na se, uko Kristo yigishirijwe i Nazareti, inyigisho nk'izo nizo umwana Timoteyo yahawe na nyirakuru Loyisi na nyina Unike. Urwandiko rwa kabiri rwa Timoteyo, igice cya mbere, umurongo wa 5, n'igice cya 3, umurongo wa 15. Ubundi buryo bwari bwarateganyijwe bwo kwigisha abana mu mashuri y'abahanuzi. Iyo umusore yifuzaga gucukumbura biruseho mu kuri kugira ngo azabe umwigisha mu Bisirayeli, yigaga muri ayo mashuri. Kurwanya imico mibi yari yarabaye igikwira, gufasha urubyiruko ngo rugire amatwara meza kandi rugere ku rugero rwiza mu by'umwuka, guteza imbere ishyanga biturutse ku bayobozi n'abajyanama b'impuguke, Samweli yakoranyije abasore bubaha Imana b'abanyabwenge kandi bakunda kwiga. Abo bitwaga abana b'abahanuzi. Abigisha bari basobanukiwe neza n'ukuri kw'Imana, nabo ubwabo bakundaga gushyikirana n'Imana kandi babaga barahawe umwuka wayo. Bashimishwaga n'uko abantu babizeraga. Samweli akiriho hariho amashuri nk'aya abiri, i Rama n'i Kiriyati Yeyarimu. Ayandi yaje guhangwa nyuma. Abo banyeshuri batungwaga no guhinga cyangwa indi mirimo y'amaboko. Mu Bisirayeli kureka abana bagakura batazi imirimo y'amaboko y'ingirakamaro bwari ubugome. Umwana wese yigishwaga umwuga runaka nubwo yagombaga kwigishirizwa kuzakorera Imana. Abigisha b'iyobokamana benshi bakoraga imirimo y'amaboko kugira ngo babone ikibatunga. Ndetse na nyuma cyane mu gihe cy'intumwa, Pawulo na Akwila babeshwagaho no kuboha amahema. Ibyigisho by'ingenzi muri ayo mashuri byari amategeko y'Imana, amateka y'ibyera, indirimbo zera n'ibisigo. Izo nyigisho zari zitandukanye n'izo mu mashuri y'iyobokamana muri iki gihe amashuri menshi barangizamo bafite ubumenyi buke bwerekeye Imana n'idini, kubwo bari bafite bagitangira. Intego yo kwiga kose yari ukumenya ubushake bw'Imana n'inshingano umuntu yahawe nayo. Mu mateka yera bigaga ibyakozwe n'Uwiteka. Ingero zakoreshwaga mu gusenga zerekanaga ukuri gukomeye, kandi ibyakorwaga byose byari bishingiye ku kwizera umwana w'intama w'Imana wajyaga kuzakuraho ibyaha by'abari mu isi. Abanyeshuri bigishwaga uburyo bwo gusenga, uburyo bwo gusanga umuremyi wabo, uburyo bwo kumwizera, n'uburyo bwo kumenya no kumvira inyigisho z'umwuka we. Umwuka w'Imana yagaragarizwaga mu buhanuzi no mu ndirimbo yera. Indirimbo zagenewe guha abantu gutekereza iby'ijuru no gukangurira umuntu kwiyegurira Imana no kuyishima. Ni bangahe bakoresha iyo mpano kugira ngo biheshe icyubahiro aho kugihesha Imana? Gukunda indirimbo bihinduka kimwe mu bikoresho bikomeye Satani akoresha kurangaza umuntu ntatunganye inshingano ze kandi akamubuza kurangamira ibintu bihoraho. Indirimbo ni umugabane umwe wa gahunda yo gusenga Imana mu rurembo rwo mu ijuru. Niyo mpamvu dukwiriye kugerageza mu ndirimbo zacu zo gusingiza Imana tukigana injyana y'abaririmbyi bo mu ijuru. Kuririmba ni igikorwa cyo gusenga kimwe n'iyo tuvuze isengesho. Umutima ugomba kumva umwuka w'indirimbo kugira ngo uyihe amagambo akwiriye. Mbese nta byigisho abigisha bo mu gihe cyacu bashobora kwigira ku mashuri y'Abaheburayo ya kera bikabagirira akamaro. Kugira ngo abantu bagere ku ntego zabo mu nyigisho batanga, biva ku bukiranutsi bakorana umugambi w'umuremyi. Intego y'ukuri yo kwigisha ubumenyi ni ukugarurira umuntu ishusho y'Imana. Icyaha cyatsembye ishusho y'Imana mu muntu. Kongera kumuhindura mushya kamera nk'uko yari ameze akiremwa ni ikintu gikomeye mu bugingo. Ababyeyi n'abigisha bafite inshingano igihe bigisha urubyiruko kutanyuranya n'umugambi w'Imana. Ubwenge bwose dufite n'ubushobozi bwose Imana yaduhaye dukwiriye kubukoresha tugamije gusingiza Uwiteka no gufasha abandi. Iyo iryo hame ryitabwaho nk'uko agaciro karyo kabitegeka, hajyaga kubaho guhinduka gukomeye mu myigishirize imwe n'imwe y'iki gihe. Abigisha bari bakwiriye gukora uko bashoboye kose bagakangurira abantu urukundo rw'ibyiza, ukuri n'ubwiza mu kigo cy'ubwibone n'ibyo kwikunda. Umunyeshuri ntiyashaka kurusha abandi, ahubwo yakwifuza gusohoza umugambi w'umuremyi no kwakira ishusho ye. Aho kuyoborwa n'ibyifuzo byo kwikuza, gupyinagaza no gutesha agaciro, ibitekerezo bikwiriye kwerekera ku muremyi. Kubaha Uwiteka ni ishingiro ry'ubwenge, kandi kumenya uwera ni ubuhanga. Imigani, igice cya 9, umurongo wa 10. Gutanga ubwo bwenge no gutunganya imico ngo ihuze nabwo bikwiriye kuba intego y'umurimo w'umwigisha. Umunyezaburi aravuga ati, kuko ibyo wategetse byose ari ibyo gukiranuka, kandi amategeko wigishije ampesha guhitamo. Zaburi 119, umurongo w'ijana na mirongo irindwi na kabiri na Zaburi y'ijana na kane. Igitabo cy'umwuka n'icy'ibyaremwe biduha kumenya Imana. Ubwenge bugenda buhoro buhoro bumenyera ibitekerezo bugenderaho. Nibuhorana ibitekerezo rusange byo mu rwego rwo hasi gusa, buzadindira kandi buzacogora. Nibubaho ntibugire ubwo buhura n'ibibazo by'ingutu, buzagira ubwo buhagarara bwe gukura. Nta gihwanyije na Bibiliya y'ubushobozi bwo kwigisha. Yaje ifutse iva mu isoko y'ukuri ihoraho, kandi ukuboko kw'Imana kwayirinze, kwarinze ubutungane bwayo ibihe byose. Imurika n'ibya kera kera cyane, aho ubushakashatsi bw'abantu bwagerageje ariko ntibugire icyo bugeraho. Aho honyine niho dushobora kubona amateka y'abantu atandujwe n'ishyari cyangwa ubwibone. Aho niho handitswe intambara, kuneshwa no kunesha by'abantu bakomeye cyane bigeze kubaho ku isi. Aho niho umwenda utandukanye isi igaragara n'isi itagaragara ukurwaho, maze tukabona intambara y'imbaraga zitandukanye z'icyiza n'ikibi, guheraho icyaha cyatangiriye kugera ku kunesha guheruka ko gukiranuka. Byose ariko byerekana imico y'Imana, umwigishwa agashyikirana n'ubwenge buhoraho. Inyigisho nk'izo ntizabura kwagura no gukuza ibitekerezo. Bibiliya ihishura amahame abera abantu ibuye ry'imfuruka kandi arinda umuryango. Ijambo ry'Imana riramutse ryizwe kandi rigakurikizwa, ryahise abantu b'abanyambaraga kandi bafite imico itajegajega, bafite guheza kandi bazi guhitamo neza, abantu bahesha isi umugisha. Ubumenyi bwa siyansi nyakuri ni ugufutura inyandiko y'Imana mu byaremwe. Siyansi igaragaza ibimenyetso bitari ibya kera byerekana ubwenge n'ubushobozi bw'Imana. Dusobanukiwe neza n'igitabo cy'ibyaremwe n'ijambo ry'Imana ryanditswe, byatuma tumenya Imana, kuko byatwigisha iby'ubwenge n'amategeko yo kugira neza Imana ikoresha. Abigisha bakwiriye kwigana urugero rwa wa mwigisha ukomeye, watangaga ibyitegererezo byoroshyaga inyigisho ze kandi bigatuma bamwumvaga bose babifata mu bwenge. Inyoni zabaga ziri mu mashami y'ibiti afite ibibabi byinshi, uburabyo bwo mu kibaya, ibiti birebire, imirima irumbuka, imbuto zimera, ubutaka bw'umutarwe, ikirengarenga cy'izuba gisa n'izahabu, byose byakoreshwaga nk'uburyo bwo kwigisha. Yahuzaga imirimo igaragara y'umuremyi n'amagambo y'ubugingo yavugaga. Ibyaremwe bibwira umuntu iby'urukundo rw'umuremyi we. Iyi si ntabwo ari agahinda n'umubabaro gusa. Imana ni urukundo. Byanditswe ku rurabyo rwose rwumbura, ku mugabane wose w'ururabyo no ku cyatsi cyose. Hari uburabyo ku mahwa, kandi amahwa ahishwe n'uburabyo bwa roza. Ibyaremwe byose bihamya icyifuzo cy'Imana cyo kunezeza abana bayo. Iby'Imana itubuza ntibigamije kugaragaza ubutegetsi bwayo gusa, ahubwo ibiteganiriza abana bayo kugubwa neza. Ntibategeka kureka ikintu cyose cyajyaga kubagwa neza baramutse bakigumanye. Ibitekerezo bivuga yuko idini idatanga ubuzima bwiza cyangwa umunezero ni rimwe mu mafuta akomeye cyane. Ibyanditswe bivuga ko kubaha Uwiteka bitera ubugingo, umwubashye azahora haze. Imigani igice cya 19 umurongo wa 23. Amagambo y'ubwenge n'ubugingo bw'ababibonye kandi ni umuze muke w'umubiri wabo wose. Imigani igice cya 4 umurongo wa 22. Idini nyakuri rituma umuntu agendera mu mategeko y'Imana, ay'umubiri, ay'ubwenge n'ay'umuco. Ryigisha kwifata, gutuza no kwirinda. Idini rihesha ubwenge agaciro, rimukundisha ibyiza, kandi rituma afata imyanzuro iboneye. Kwizera urukundo rw'Imana na gahunda yayo, ibintu byose byoroshya imitwaro yo guhagarika umutima n'amaganya. Ari abanyacyubahiro, ari n'abaciye bugufi, bose kwizera kubuzuriza imitima umunezero no kunyurwa. Idini ryongera ubuzima bwiza, rigatera kurama, kandi riduha kunezezwa cyane n'imigisha yose ritanga. Ritanga isoko idakama y'umunezero. Nta munezero nyawo waboneka mu nzira tubuzwa n'uzi ibikwiriye. Imyitozo y'umubiri n'inyigisho z'idini zigishwaga mu mashuri y'Abaheburayo zikwiriye kwigwa mu buryo bugize akamaro. Hari isano ikomeye cyane iri hagati y'umutima n'umubiri. Kugira ngo tubashe kugera ku rwego rwo hejuru mu mico no mu bwenge, amategeko agenga imibiri yacu agomba gukurikizwa. Kandi n'ubu nko mu bihe by'Isirayeli, umusore wese akwiriye kugira umwuga w'amaboko amenya. Nubwo byaba bizwi neza yuko umuntu atazakenera gufashwa n'imirimo y'amaboko, nabwo abakwiriye kwigishwa gukora. Nta muntu ushobora kugira ubuzima butazira umuze adakora imyitozo ngororangingo. Gahunda yo gukora mu buryo bwizwe kandi bwateguwe neza ni ngombwa ku muntu ushaka kugira ibitekerezo bikomeye n'imico ifite agaciro. Umunyeshuri wese akwiriye kugena igihe cy'umunsi aharira imirimo y'amaboko. Ubwo rero uwo musore aba akingiwe ibibi byinshi n'ibikorwa bitesha agaciro kenshi bituruka ku gukora ubusa. Ibyo byose ni ugukurikiza intego y'ibanze y'uburezi. Urubyiruko rureba urukundo rwuje impuhwe Data wo mu ijuru yabagiriye, agaciro n'icyubahiro bahamagarirwa, ndetse no guhinduka abana b'Imana, kandi ibihumbi byinshi by'abantu barahinyura maze bagahindukira bakava mu migambi no kwinezeza bigengwa n'inarijye bari bahugiyemo. Bakwiga kwanga icyaha bidatewe n'uko bazagororerwa cyangwa ubwoba bwo kuzahanwa, ahubwo biturutse ku kumenya yuko nta gaciro gifite. Imana ntitegeka urubyiruko kutagira imigambi, kubw'ubuntu bw'Imana bakwiriye gufashwa kugira intego zisumba kure inyungu z'inarijye kandi z'igihe gito nk'uko ijuru risumba isi. Kandi uburere butangiriye muri ubu bugingo buzakomezwa mu bugingo buzaza. Iby'ijisho ritigeze kureba n'iby'ugutwi kutigeze kumva, ibitigeze kwinjira mu mutima w'umuntu, ibyo byose Imana yabiteguriye abayikunda. Urwandiko rwa mbere rw'Abakorinto, igice cya kabiri, umurongo wa 9. Umunezero n'imigisha bisesuye bizagerwaho muri icyo gihe kizaza. Ubugingo buhoraho bwonyine nibwo buzahishura imibereho itagira uko isa umuntu azagira amaze kongera guhabwa ishusho y'Imana.